Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchim. Efirda 6-iyul chorshanba dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir, eshitirishimiz Hotbird ismli yo'ldosh orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10:00 takroran tinglang. Bishkekda kech soat 11:00 Almaz FM radiosidamiz. Afg'onistonda kech 7:30 Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ayni paytda O'zbekistonda birorta muxolif partiya faoliyat yuritmaydi. Muxolifat faollarini birin-ketin qamoqqa tashlanishi mamlakatda Amerika ovozi o'zbek jamoatchiligida yangi muxolif siyosiy tashkilotlar tuzish harakatidagi faollar bilan suhbatlashdi.
সম্মিলিত ভাবে অপারেশন থান্ডারবোল্ট পরিচালনা করা হয়।
Bangladesh poytaxti Dakkada 20 odam va 2 politsiyachining o'limiga sabab bo'lgan xurush tafsilotlari o'rganilmoqda.
Tafsilotlar eshitishimizning tahliliy qismida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
BMT hisobiga ko'ra o'tgan oy Iroq poytaxti Bag'dodda ro'y bergan zo'ravonliklarda jami 382 kishi jon bergan. 3-iyul kungi hujum ortidan bu raqam yanada oshdi. Ichki ishlar vaziri ishdan ketish haqida ariza berdi. Muhammad Gabban o'z vakolatlarini muovuniga topshirdi. Uning arizasini bosh vazir Haydar al-Abadiy ko'rib chiqmoqda. Bag'dodning Karrada tumanidagi savdo markazida bomba joylangan mashina portlab, qariyb 200 kishi halok bo'lgan edi. Qutqaruvchilar voqea joyida hamon jasadlarni qidirmoqda. Islomiy davlat ekstremistlar guruhi hujumni sodir etganini, shiyalarni nishonga olganini da'vo qiladi. Poytaxtni titratgan eng qonli xuruj Ramazon oyining oxirgi kunlariga to'g'ri keldi. Shunga qaramasdan Bag'dod bozorlari gavjum.
واحنا هاي التفجيرات يعني ما تثنينا ونتحدى الارهاب
portlashlar bizni qo'rquvga solgani yo'q terrorizmni qoralaymiz mana men baribir bozor qilishga chiqdim hayotimiz davom etadi deydi Abu Rutha Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy hujum ro'y bergan shiya mahallalarga borganida odamlar uni g'azab bilan qarshi oldi. Ayrimlar bosh vazirga qarata tosh otgan. Abadiy Bag'dodda xavfsizlik choralarini oshirishni, shuningdek, qamoqdagi terrorchilarni qatl etishni buyurdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Hillary Clinton davlat kotibi lavozimida ishlagan paytida o'z uyida elektron pochta serverini o'rnatib olgani, u orqali maxfiy ma'lumotlarni jo'natgani uchun jazolanmaydi. AQSh federal qidiruv idorasi ishchil tekshiruvdan so'ng sobiq vazirga qarshi jinoiy ish qo'zg'atmaslikni tavsiya qildi.
From the group of 30,000 emails returned to the State Department in 2014, 110 emails.
Prokurorlar jiddiy ayblov bilan chiqish oldidan isbot dalillarga qaraydi. Muddao nima bo'lganini tekshiradi. Avvalgi sud qarorlarini o'rganib chiqadi, deydi byuro direktori James Comey. Uning aytishicha, Clinton va uning qo'lida ishlagan odamlar maxfiy ma'lumot bilan ehtiyot muomala qilmagan, nihoyatda e'tiborsiz ishlashgan, lekin sobiq davlat kotibiga qarshi jinoiy ish ochish uchun yetarli asos yo'q. Tekshiruvda aniqlanishicha Clinton xususiy email orqali yuborgan maktublardan 110 tasi maxfiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan. Biroq u qonunlarni ataylab buzmagan deya xulosa qilindi. Prezidentlikka respublikachilar nomzodi Donald Trump FBR qarorini sharmandalik deya tanqid qilyapti.
Well, Bill, I don't want to talk about honesty, but it was certainly surprising, especially in the middle of the talk when he talked.
Clinton xavfli va qonuniy xatti-harakatlar qilgan bo'lsa ham, suvdan quruq chiqishini oldindan bilgan edim. Adliya tizimi buzuq ekani, korrupsiyaga botgani afsuslanarli, deya ta'kidladi biznesmen. Hillary Clinton shaxsiy yozishmalari jamoatchilikka ayon bo'lmasligi uchun xususiy elektron pochtasidan foydalanganini da'vo qiladi. Demokratlar nomzodi agentlar tomonidan soatlab so'roq qilingan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
2003-yilda Britaniya Iroqni bosib olish operatsiyasida qatnashib, katta xatoga yo'l qo'ygan. 13 yil oldingi urushning dahshatli oqibatlari bugungi kungacha davom etmoqda. Britaniyada o'tkazilgan tekshiruvdan ana shunday xulosaga kelindi. Komissiya 150 ming hujjatni, rasmiy bayonotlarni o'rganib chiqqan, Iroqqa hujum qilish asosli edimi degan savol o'rtaga tashlangan edi.
We have also concluded that the judgments about the severity of the threat posed by Iraq's weapons of mass destruction.
Tekshiruvga boshchilik qilgan Jon Chilkotning aytishicha, o'sha paytda Iroqda ommaviy qirg'in qurollari borligi va uning tahdidi bo'rttirib ko'rsatilgan. Urush oqibatlari haqidagi ogohlantirishlarga ko'z yumilgan. Saddam Husayn ketgandan keyin o'lkada nima bo'lishi haqida chuqur o'ylanmagan. Oxir-oqibat Iroqda ommaviy qirg'in qurollari ham topilmadi. Tekshiruv xulosasiga ko'ra, 2003-yilda Saddam Husayn AQSh va Britaniya da'vo qilganidek dunyo tinchligiga xavf solmagan. Amerikada Mega Millions lotereyasini bir necha haftadan buyon hech kim yuta olgani yo'q. Bu degani juma kungi o'yinda jackpot hajmi 508 million dollarga ko'tariladi. Bu AQSh tarixidagi 7-chi eng katta yutuq bo'ladi. Narxi 1 dollarga teng Mega Millions lotereyasi so'nggi 34 o'yinda hali hech kimga nasib etmadi. Amerika tarixidagi eng katta yutuq 1.6 milliard dollarga teng. Uni yanvar oyida bir necha kishi bo'lib olgan edi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Bangladesh poytaxti Dakkada 20 odam va 2 politsiyachining o'limiga sabab bo'lgan xurush tafsilotlari o'rganilmoqda. Omon qolganlar ayni paytda guvohlik bermoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Rasmiylarning aytishicha garovdan ozod qilingan 13 shaxsning 5 nafari hanuz politsiya ixtiyorida. Ular xurush tashkilotchilariga sheriklikda gumon qilinyaptimi yoki ko'proq ma'lumot olish uchun olib qolinganmi hozircha noma'lum.
Shanavahini netritte Navbahini, Biman Bahini, BGB.
Bangladesh politsiyasi rahbari Shahidul Haqning aytishicha, ikki odam xususan jangar ekani gumon qilingan bir shaxs tergov qilinmoqda. Rasmiy so'roq qilinayotganlarning garovga olinganlar orasida bo'lganmi yoki yo'qligi haqida ma'lumot bermadi. Ammo ular ayni paytda olgan jarohatlari tufayli kasalxonada ekanligini aytgan. Xuruj uchun mas'uliyatni Islomiy davlat o'z zimmasiga oldi. Lekin jangari to'daning hujumni amalga oshirishda bevosita qatnashgani hali aniqlangani yo'q.
This homegrown terrorist wants to contact with...
Bangladesh ichki ishlar vaziri Asaduzzamon Xonning aytishicha, yakshanba kungi xurujda qatnashgan 7 odamning Islomiy davlatga aloqasi yo'q. Ularning 6 nafari o'ldirilgan. Aksincha ular mahalliy Jumatul Mujohidin Bangladesh guruhiga mansub bo'lgan deydi rasmiy. Politsiya ayni paytda hujumchilarning Islomiy davlatga aloqasi bor yo'qligini tekshirmoqda. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Bangladesh bosh vaziri Shayx Hasinaga qo'ng'iroq qilib, o'z hamdardligini izhor etgan. Kerri AQSh hukumati va huquq-tartibot organlari tergov jarayonida yordam berishga tayyor ekanligini bildirdi. Bangladesh hukumati mamlakatda islomiy davlat jangari guruhi mavjud emasligini aytib keladi. Hasina hukumati qo'poruvchilik harakatlari uchun jangari guruhlar bilan hamkorlik qilayotgan siyosiy muxolifatni ayblaydi. Halok bo'lganlar orasida 9 nafar italiyalik, 7 yaponiyalik, 2 bangladeshlik, 1 hind va 1 amerikalik bor. Qurbonlarning 3 nafari AQShda o'qiydigan talabalar bo'lgan. 2 politsiyachi ham halok bo'lgan. Maxsus amaliyot paytida garovdagilarning 13 nafari qutqarilgan. Jangarilar hujumi juma kuni kechqurun boshlangan. Ular poytaxtning diplomatik missiyalar joylashgan hududidagi restoranga bostirib kirib, odamlarni garovga olgan. Bir necha soatdan so'ng politsiya amaliyot boshlab, hujumchilarning 6 nafarini o'ldirgan, bittasini qo'lga olgan. So'nggi oylarda Bangladeshda terror xurushlari soni oshib bormoqda. Ko'pincha dunyoviy tuzum tarafdori bo'lgan blogerlar, dahriylar va diniy ozchilik vakillari nishonga olinadi. Islomiy davlat to'dasi va Al-Qoidaning Hindiston mintaqasidagi tarmog'i xurujlarning aksariyati uchun mas'uliyatni zimmasiga olgan. Al-Qoida yetakchisi Ayman al-Zawahiri 2014-yilda guruhning Hind mintaqasi uchun yangi tarmog'i ochilganini e'lon qilgan edi. Unga Umar rahbar etib tayinlangan. O'tgan asrning 70-yillarida Hindistonda tug'ilgan bu shaxs ayni paytda Pokistonda ekani aytiladi. So'nggi oylarda terror xurujlaridan dunyoning ko'plab davlatlari aziyat chekmoqda. Suriya va Iroqdan tashqarida qo'shni Turkiya xurujlaridan eng ko'p jabr ko'rayotgan davlatlardan biri bo'lib qoldi. 4-iyul kuni Saudiya Arabistonining bir necha shahrida, jumladan Madinada ham bir necha suiqasd xuruji sodir etildi. 4 odam o'lgan, 5 kishi yaralangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekistonda siyosiy muxolifat faoliyati tugatilganiga ancha yillar bo'ldi. Davomli tarzda mamlakatdan siqib chiqarilgan muxolifatning xorijdagi faoliyati ham so'nib bormoqda. Ko'pchilik mamlakatda siyosiy erkinliklar bo'lishiga ishonmay qo'ygan. Ammo umid bilan yangi siyosiy harakatlar tashkil etish ilinjida yurgan faollar hamon bor. Amerika ovozi o'zbek jamoatchiligida yangi muxolif siyosiy tashkilotlar tuzish harakatidagi faollar bilan suhbatlashdi. Ulardan biri bevosita O'zbekistonda siyosiy partiya tuzish da'vosini qilayotgan bo'lsa, boshqa biri bu borada xorijdagi o'zbek jamoatchiligiga tayanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ayni paytda O'zbekistonda birorta muxolif partiya faoliyat yuritmaydi. Muxolifat faollarini birin-ketin qamoqqa tashlanishi, mamlakatdan quvg'in qilinishi ortidan muxolifatga tegishli siyosiy faoliyat ham tugatildi. Aksariyat faollari chetga chiqib ketishga mahkum etilgan o'zbek muxolifatining xorijdagi faolligi ham uzoqqa cho'zilmadi. Tajriqlarning davom etishi, xorijda uyushtirilgan siyosiy qotilliklar o'z ta'sirini ko'rsatdi. Muxolif siyosiy kuchlar parchalandi, o'z faolligini yo'qotdi. Bir necha yildirki o'zbek muxolifati dohil siyosiy maydon sukutga mahkum. Ayrim siyosiy partiyalar o'z faoliyatlarini vaqtincha to'xtatishganini ham e'lon qilishdi. Bu sukut soyasida muxoliflikka da'vo qilayotgan yangi siyosiy tashkilotlar tuzishga harakat mavjudligi istehzoli qabul qilinadi. Tashkilotchilarning o'zi bu harakatni siyosiy o'zgarishlarga muhtojlik bilan izohlashsa, tanqidchilar buni o'zbek muxolifatini bayonotlar shaklida qoluvchi navbatdagi tashabbus sifatida baholashmoqda. Amerika ovozi yangi muxolif tashkilot tuzishga da'vogarlar bilan suhbatlashdi. O'zbekistonda halol va adolatli saylovlar uchun partiyasini ta'sis etishga urinayotgan Abdulla Tojiboy o'g'li Toshkentda O'zbekiston ozodlik harakatini tashabbus guruhi majlisiga hozirlanayotgan faol Hazratqul Xudoyberdi Shvetsiyada yashaydi. Abdulla Tojiboy o'g'li avval ham prezidentlik saylovlarida nomzod sifatida qatnashishga uringani bilan tanilgan. U navbatdagi prezidentlik va parlament saylovlarida ta'sis etilishiga umid qilayotgan yangi siyosiy partiya tomonidan qatnashish maqsadida. O'zbek jamiyatida yangi muxolif siyosiy partiyaga ehtiyoj bor deydi u.
Oddiy odamlar, masalan, bir oddiy yoshlar bilan, men aytamanku, partiyaning asosiy a'zolari 70% o'sha 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lganlardan tashkil topadi. Yoshlar bilan men gaplashdim. Ularda qarangki, biron bir partiya yoshlarning ichiga mana mashunday kirib, ularni qandaydir bir partiyalarga da'vat etish, qandaydir bir harakatlar qilish to'g'risida fikrlar berilmaydi. Unaqa narsalar olib borilmagan. Ammo mening partiyam ro'yxatdan o'tadigan bo'lsa, bu xalq bilan bog'liq bo'ladi, xalqqa ichida bo'ladi. Men o'ylaymanki, agar menga nasib etib, shu tashkil qilib, shuni ro'yxatdan o'tkaza olsam, bu O'zbekistonda eng katta partiyalardan bittasi bo'ladi. Yangi xalq ichidan chiqqan partiyaga ishtiyoq kattaligini bildim. Ular biladiki, mana shu to'rtta partiyadan hech qanaqangi foyda yo'qligini. Ular faqatgina shu qog'ozda va bir qo'g'irchoqdaligini. Shuning uchun xalqqa ichida bu narsa juda yaxshi qo'llanishiga men ishonaman. Faoliyatim to'g'risida, ya'ni 2003-yildan boshlab men siyosiy partiyadaligim, 2007-yilda prezidentlik saylovida qatnashganligim, bular to'g'risida ham men o'sha berayotgan ma'lumotimda ko'rsatib o'tdim. Shunga qaramasdan menga shunaqa ijobiy fikrlarni kechib bular, ya'ni katta-katta lavozimdagi insonlar menga shunday javob xatini berishdi.
Shvetsiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan Hazratqul Xudoyberdi muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatini tark etgan. Anchadan buyon O'zbekiston ozodlik harakatini ta'sis etish bo'yicha asosan ijtimoiy tarmoqlar orqali faoliyat olib boradi. Uning da'vo qilishicha ozodlik harakati hozirgacha 500 dan ortiq tarafdorlar to'plagan. Navbatdagi qadam harakatning maslahat kengashini o'tkazish.
Mana 2 yildan birin shu narsani yozib, chizib, odamlar bilan gaplashib, muloqot qilib, safimizni kengaytiryapmiz. Xudoga shukr, mana bugunga kelib 550 ga yaqin inson o'z qiziqishini bildirgan. Va ularning bir qismi mana shu yaqinda o'tkazmoqchi bo'layotgan bir yig'ilishimizga kelish taraddudida yuribdi. Afsuski, juda ko'p qiyinchiliklar bo'ldi, mablag' yo'q hech joydan. Biror bir tashkilot bizni qo'llashga qiziqish bildirgan yo'q. Hammasi o'zimizni cho'ntagimizdan, o'zimizni mehnatdan topgan maoshimizdan qilishga to'g'ri kelyapti. O'shaning uchun qiyinchilik bor. Ko'pchiliklar, masalan, Yevropada yurganlarga aytaman, imkon darajasida o'zingizni yoningizdagi xarajatsiz bilan keling, lekin uzoqdan keladiganlarga biz yordam berishimiz kerak deb, uzoqdagilarga faqat yordam berish taraddudida yuribmiz. O'shaning uchun ko'pchilik, bilmayman, balkim shu sababdir. Iqtisodiy qiyinchiliklar bordir, chunki ko'pchiligi ishsiz odamlar, chet eldan kelganlar, birdaniga til o'rganib, jamiyatni o'rganib, bir kasb egallab ishlab ketishi oson emas. O'ylaymanki, iqtisod tomoni ham xalaqit beryapti bu insonlarga. Shunga qaramasdan yuragi yonib kuyib, yaqindan uzoqdan kelmoqchi bo'lganlar bor, ya'ni yadrosi, shu tashkilotning yadrosi mana shu yaqinda o'tkazmoqchi edik, mana shu iyunni 27-si, 28-si to'g'ri kelmadi. Keyin mo'ljalladik bo'pti, bo'lmasa sentyabrga dedik, insonlarda vizalar olish, tayyorgarlik ko'rishga keng imkon berilsin dedik. Umid qilaman, o'sha 18-19 sentyabrga yetib kelishadi o'sha yadrosi harakatimiz asosiy yo'l boshchilari.
Deydi Hazratqul Xudoyberdi. Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, u qonun doirasida harakat qiladi. Hozirgacha davlat organlari bilan bir nechta yozishmalar o'tkazgan. Yangi siyosiy partiyani ta'sis etish uchun talab qilinayotgan 20 ming imzoni to'plashiga ishonch komil.
Bu hamma partiyalardan farq qilishini sababi bu umumiy masalani ko'tarmaydi. Bu asosiy O'zbekistonni eng o'sha nozik, eng o'sha zarur bo'lgan muammolarni ko'taradi. Birinchidan, O'zbekistonda konstitutsiyaviy islohotlarni o'tkazish. Mana shu 13 viloyatdan 20 mingta imzo yig'iladi. Asosan Toshkent bilan Qoraqalpog'iston bo'lishi shart, umuman 20 ming imzo. 2 yil oldin shu harakatni boshlab O'zbekistonda qonunda ko'rsatilgan amallarni bajarish va Adliya vazirligiga ariza bilan chiqish. 50 kishidan kam bo'lmagan tashabbuskor guruhlarini tashkil qilib olgandan keyin Adliya vazirligiga majlis o'tkazish to'g'risida nima bildirishnoma yoziladi va shunda ayon bo'ladi. Mana vaqt kutyapman. Ammo shunga qaramasdan o'sha 2019-yil parlament saylovlari, 2020-yil prezident saylovlarida qatnashi olish uchun harakat bo'lyapti, qatnashish uchun harakat bo'lyapti. Agar imkon berilmasa, imkon bo'lmay qolsa, o'sha qarshiliklar ko'payib ketsa, o'sha vaqt kelganda albatta bu amalga oshadigan degan ishonchdaman.
Hazrat Qul Xudoyberdi O'zbekiston ozodlik harakati maqsadini vatandagi siyosiy o'zgarishlar uchun zamin yaratishda ko'radi. O'zbekistonda buning uchun imkoniyat berilmas ekan, demak, xorijda dedi u.
Siyosiy muhit yengillashish kerak. Bir siyosiy bahor kirib kelish kerak. U uchun oldin zamin tayyorlash kerak. Xabarimiz bor, masalan, o'sha Rossiyada ham, Eronda ham, Afg'onistonda ham, boshqa arab davlatlarida ham oldin zamin tayyorladi. O'sha arab bahori degan narsalar bo'ldi. Praga bahorini bilasiz. Hamma narsani zamini tayyorlanish kerak. Zamin tayyorlash uchun O'zbekistonda imkon yo'q. Mayli, O'zbekistonni ichida bo'lmasa, tashqarisida tayyorlay olamiz. Qozog'istonda, Rossiyada, Shvetsiyada, Kanadada, Yevropada tayyorlash mumkin. Hamma gap hozir ana shunda. Ana shuni men istaymanki, insonlar tushunib olsa, kelinglar zamin tayyorlaylik. Siyosatni tushunadigan muxolifat safida yurgan insonlar bilan birgalashib harakat qilib tayyorgarlik ko'raylikda. Undan keyin O'zbekistonni ichida shu narsani sekin-sekin amalga oshira boshlaydik.
Tashkilotchilar bir-birlarini siyosiy tashkilot tuzish harakatidan bexabarlar. Biri O'zbekistonda, boshqasi esa xorijda siyosiy harakat tuzishdan natija bo'lish mumkinligini qiyin baholaydi.
To'g'risida men sizdan birinchi marta eshitdim, ammo xorijda mana bunday harakatlarni tuzilayotgani oxiriga yetmayotganidan men xafaman xolos. Mana o'zingizga ma'lum. Hech qanday bir harakat yo'q. Men o'ylardimki, o'ylaymanki, bunday harakatlar amalda bir narsa bo'lsa nur ustiga a'lo. Ammo amalda bo'lmagandan keyin bu qanchalik qatta nima tuzilyapti, nima qo'yilyapti, bu to'g'risida gapirish oldindan men bir narsa deya olmayman.
Dedi Abdulla Tojiboy o'g'li. Hazrat Qul Xudoyberdi esa bu borada shunday fikrda.
20 ta odam bo'lsin, 100 ta odam bo'lsin. 1000 ta odamni to'plab, imzo to'plab olib borib bir joyda katta bir namoyish qilsin. Qila olmaydi. Iloji yo'qki axir. Masalan, bizga gapiradigan narsa O'zbekistondagi siyosiy masala, siyosiy muhit. O'sha jamiyatda nima qilish mumkin? Tashkilot tuzish mumkinmi? O'zbekistonda hech qanday bir siyosiy tashkilotni tuzishni iloji yo'q bugun. Men o'shani kuyib pishib tushuntirmoqchi bo'layapmanki, bu masalada O'zbekiston ichidan qandaydir bir odamlar harakat qilishini hozir iloji yo'q.
Sobiq ittifoq parchalanishi ortidan tashkil topa boshlagan muxolifatdagi birlik va erk partiyalari. Oshkoralik davri mustaqillikning dastlabki yillarida o'zbek jamiyatida muhim o'rin tutgan. Dastlabki prezidentlik saylovlarida erk partiyasi rahbari Muhammad Solih Islom Karimovga raqib sifatida qatnashgan edi. O'zbek ziyolilarining aksariyatini o'z safida birlashtirgan bu muxolif partiyalar hokimiyat butunlay amaldagi rejim qo'liga o'tishi ortidan qatag'onga uchradi. Keyinchalik muxolifat doirasida tuzilgan boshqa siyosiy tashkilotlar faoliyati muvaffaqiyat topmadi. O'zbek muxolifati siyosiy maydonga qaytish imkoniyatidan mahrumligicha qolmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dunyo bo'ylab, ayniqsa kambag'al mamlakatlarda tamaki chekuvchilar soni oshib bormoqda. Biroq bu illatga qarshi kurashayotgan xalqaro tashkilot kashandalar va tamakidan o'layotganlar sonini keskin kamaytirish mumkin deydi. Dunyo bo'ylab voyaga yetgan odamlarning 740 millioni tamakka chekadi. 1980-yildan buyon chekuvchi erkaklar 41%ga, ayollar esa 7%ga ko'paygan. 2005-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tamaki nazorati bo'yicha yangi xalqaro bitim qabul qilgan edi. Unda mamlakatlar tamaki iste'molini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirishga da'vat etiladi. Bitimni 180 davlat imzolagan. Tamaki chekishga qarshi kuchli qonunlar qabul qilingan o'lkalarda chekish kamaygan, deydi chekish va salomatlik nodavlat tashkiloti rahbari Loren Huber. Sigareta mahsulotlariga katta soliq solgan va bu bilan kashandalar sonini kamaytirgan Fransiya alohida tahsinga sazovor, deydi suhbatdosh. Tamaki mahsulotlariga soliq solinishi oqibatida tamaki iste'moli 2 baravar kamaydi. Ammo 2014 va 2015-yillar o'rtasida bu mamlakatda inflyatsiya ko'tarilishi ketidan soliqlarning ko'tarilmagani bois chekish 7%ga oshdi.
Some people sometimes ask, is this about banning or making the product illegal, and that's not what it's about. It's about
Ba'zilar bizdan tamaki mahsulotlarini man qilasizmi deb so'raydi. Yo'q, gap taqiqlashda emas. Tamakining aholi salomatligiga zararini pasaytirish va kashandalar sonini kamaytirish uchun mahsulot sanoatni tartibga solish kerak, deydi Huber. Tamaki iste'molidan yiliga 6 million odam o'ladi. 21 asr oxirigacha chekish oqibatida 1 milliard odam nobud bo'lishi kutilmoqda. Xalqaro bitim 2025-yilga borib chekuvchilar sonini 2010-yil darajasidan 30%ga kamaytirishni maqsad qiladi. Baland soliqlar barobarida jamoat joylarida chekishni man qilish va sigareta qutilarida uning zarari haqida ogohlantiruvchi rasmlar tushirish ham samara bermoqda. Ko'plab rivojlanayotgan mamlakatlarda tamaki mahsulotlari iste'moli oshgan, ayniqsa voyaga yetmaganlar orasida. Filippin, Hindiston, Janubiy Afrika kabi mamlakatlarda 10 yoshli bolaning sigareta chekishi odatiy hol. Tamaki kompaniyalari ham aynan yoshlarni nishonga olmoqda. Maktablarga yaqin joylarda sigareta reklamasini ko'rish mumkin. Yaqinda internetda tarqagan bir videoda Indoneziyada 2 yashar bolaning chekayotgani tasvirlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, yoshi 13 dan 15 gacha bo'lgan indoneziyalik bolalarning 41% chekadi.
When we see somebody dying of lung cancer or oral cancer in adulthood,
o'pka saratoni yoki og'iz bo'shlig'i saratonidan o'layotgan odamni ko'rsangiz, bilingki, u yoshligidan sigareta cheka boshlagan. Bu hayotining so'nggi bobi, deydi tamakidan xoli bolalar kompaniyasi rahbari Matt Myers. Uning tashkiloti kashandalar sonini kamaytirishga bel bog'lagan.
If we can cut off that spigot, if we can prevent people from ever starting,
agar bu jarayonni to'xtatsak, odamlarni chekishni boshlamaslikka unday olsak, o'shanda g'alabaga erishamiz, deydi u. O'pka saratoni va yurak xastaligi dunyo aholi salomatligi uchun eng jiddiy tahdidlardan sanaladi. Bu kasalliklar chekish tufayli yuzaga kelishi aniq. Rivojlanayotgan mamlakatlardan asta-sekin siqib chiqarilayotgan va shu bois daromadini yo'qotishdan qo'rqqan xalqaro tamaki kompaniyalari bu davlatlarda reklamani kuchaytirmoqda va qonunlardagi teshiklardan foydalanmoqda. Reklamani maktablar va yoshlar yig'iladigan boshqa joylarda o'rnatmaslik, sigareta qutilari ustiga chekish zarari haqida ogohlantiruvchi yozuv va suratlar tushirish hamda tamaki mahsulotlariga soliqlarni oshirish bu illatga qarshi kurashdagi samarali choralardir. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchim, xabar va lavhalarimizni internetda tinglang, amerikaovoz.com sahifasida. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da eshitishni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.